Tervetuloa vuoteen 2022 myös Rokin kuolema-podcastin osalta. Me mennään nyt vuoden ensimmäisessä jaksossa semmoiseen, lähdetään tuonne Rokin niin kuin ytimeen. Ja Rokin ytimessähän on live-ilmaisu, josta nyt aiomme puhua jakson verran kollegoideni Jukka Hätisen, eli rumban päätoimittajan kanssa.
Moi.
Ja Matti Riekin, eli Infernon päätoimittajan kanssa.
Terve.
Se jotenkin semmoisen niin kuin rock-ilmaisuun se sellainen live-keikan hikisyys ja energia, se tuntuu olevan niin kuin se jotenkin tavoittava jotain ytimekästä siitä, että mitä on rock. Ja samoin usein puhutaan, niin kuin kuunnellaan studioäänitteitä, niin pidetään hyveenä sitä, että mitä enemmän sinne on tallentunut semmoista livemäistä, autenttista raakuutta. Kaikesta tästä huolimatta väitän itse, että turhimpia asioita musiikkimaailmassa on live-albumit. Mitäs mieltä kollegat tästä?
No, voin aloittaa sillä, että olen pääpiirteittäin samaa mieltä, mutta lukuisia poikkeuksia löytyy ja jopa niin kuin näkökulmia, että miksi niillä on ehdottomasti paikkansa olla olemassa. Ja yksi asia pitää lisätä siihen, minkä sinä, Mikko Meriläinen, Soundin päätoimittaja, heippa vaan sinullekin, jätit hien lisäksi mainitsematta Rokin kovasta ytimestä live-olosuhteissa, ja se on vuorovaikutus yleisön kanssa. Tämäkin on aspekti, jota niin kuin livelevyistä puhuessa olisi syytä miettiä, mutta mitä sanoo Matti Riekki, Infernon päätoimittaja?
Niin, sehän on jännä aspekti ajatellen varsinkin sitä tosiseikkaa, että monilla klassisillakin live-albumeilla sitä yleisöääntä on kyllä selvästi lisätty sinne. Että se ei ole niin kuin autenttista ääntä, puhumattakaan siitä, että onko se soitantakaan nyt aina niin autenttista, mutta jos multa nyt kysytään, että haluatko live-albumit maailmaan vai et, niin kyllä mä vastaan, että haluan, ja se liittyy aika pitkälti itselläni siihen, että on 74 syntynyt kaveri ja siinä kun heräs rockiin 80-luvun alkupuolella, niin live-albumeilla oli vielä aika iso niin kuin tehtävä olemassa juuri semmoisina esittelykappaleina ja tietynlaisina kokoelmina joidenkin bändien tuotannosta, ja ne on jotenkin juurtunut sinne omaan kehitykseen, enkä mä sitä oikein ole sillä tavalla päässyt eroon, että mä rupeisin nyt niitä aivan hirveästi dissaamaankaan vuonna 2022.
Joo, tuohon se varmaan se kiteytyy se juttu, että meillä on, niin kuin, on selvästi perusteltavissa, miksi live-levyllä on ollut paikkansa, ja sitten toisaalta, että miksi niillä ei nykyään enää ole kauheastikaan sijaa. Ja liittyy juurikin siihen, että silloin aikoinaan oli vaikea mitenkään itse päästä esimerkiksi katsomaan suosikkibändejänsä tätä Suomesta, tai toisaalta ei ollut mitenkään mahdollista YouTubessa lähteä tsekkailemaan jotain sumusia yleisössä kuvattuja livepätkiä, että se niiden arvo oli hyvin toisenlainen.
Muistatteko Toivotaan ohjelman takavuosilta? Ihan oikeasti.
No muistan, että semmoinen oli, mutta ei ole omakohtaisia.
Siis onhan se aivan käsittämätöntä nykyvinkkelistä ajatella, että siellä näki jonkun niin kuin Kissin I Love It Loudin videon tämmöisessä ohjelmassa, niin se oli niin kuin jotakin aivan tajunnan räjäyttävää, että tuommoista pystyy näkemään niin kuin ruudulla 80-luvun alussa. Kun sitä ei pysty niin kuin tavallaan tähän päivään siirtämään mitenkään, niin silloin myös näillä live-albumeilla oli se tietyllä tavalla myös vahva visuaalinen niin kuin tehtävä. Että kun sä kuuntelit niitä, niin sä kuvittelit, miltä se näyttää. Eihän semmoista ole olemassakaan enää nykyään.
Niin, siis kyllä jos mä nyt jatkan tämmöistä eläkeläinen muistelee linjaa, niin kyllähän niin kuin itselläkin ensikosketus esimerkiksi Iron Maideniin on ollut live-levy Live After Death, ja niin kuin se on niin kuin toiminut tämmöisenä ikään kuin best offina siinä, että kun sä levykaupassa katot toisessa hikisessä kämmenessä olevia markkoja ja sitten toisella kädellä siirtelet sormea biisilistalla, ja sitten se live-levy monesti oli semmoinen, missä on eniten niitä biisejä, jotka sä haluut kuulla, etkä ostaa sitä albumia, mistä sä oot ehkä tunnet kaksi biisiä ja loput on niin kuin sijoitus uhkarohkeuteen, niin tämmöisiä niin kuin tutustumisaspekteja on ollut. Ja sitten toki niin kuin se justiinsa, jos miettii jotain Iron Maidenin livejä, että mitähän mä oon ollut varmaan 9 tai 10 vuotta ehkä, kun mä oon semmoista kuunnellut ja siellä kun yleisö mylvii ja katsoo niitä jotain pieniä kuvia sieltä, niin kyllähän niin kuin se tuntui jollain tapaa myyttiseltä ja todella kaukaiselta, että pystyisi ottamaan joskus osaa tämmöiseen tilaisuuteen.
Niin, ehkä toi just. Se, mulla oli itse mun ensimmäinen vinyyliostos, mitä mä ikinä ostin omilla rahoilla, oli Aerosmithin Live Bootleg. Tosi hyvä live-tallenne edelleenkin mun mielestä. Siihen aikaan se toimi sellaisena niin kuin nuoren aloittelevan Aerosmith-fanin just sellaisena niin kuin koosteena siitä, että mitä kaikkea bändi on tehnyt. Ja sitten jotenkin se, varmaan toi mistä Jukka puhui, että se semmoinen, että kun sitä kuunteli viikosta toisen sitä yhtä levyä ja sitten niin kuin siihen pääsi niin hyvin eläytymään siihen että ihan kuin olisi itsekin ollut paikalla.
Niin ja nuoremmille kuulijoille kerrottakoon, että näihin aikoihinhan siis toiminta oli semmoista, että kun se levyn kävi ostamassa, niin sitähän todellakin sitten kuunneltiin vaikka väkisin, koska siihen oli ne vähät rahansa laittanut. Että joskus tapahtui ihan älyttömiä pettymyksiä, ettei se lähtenytkään toimimaan yhtään, mutta kyllä se vaan niin kuin sinnikkäällä toteutuksella niin alkoi toimia sitten loppujen lopuksi ja tämä koskee myös live-albumeita.
Joo, tämä ehkä se oma suhtautuminen sitten onkin muuttunut siinä vaiheessa, kun on itse lähtenyt aktiivisesti käymään paljon keikolla ja on tajunnut se, että eihän se niin kuin yleensä tavoita lähellekään mitään siitä kokemuksesta, mitä sillä keikalla itse saa, niin se live-albumi. Joten sitä kautta varmaan mullekin on ruvennut tulla tämä negatiivinen fiilis noihin live-levyihin, veikkaisin.
Kuinka paljon te pistätte negatiivista arvoa tälle seikalle, mistä tuossa aiemmin, mihin viittasin, että yleisön ääniä on lisäälty ja instrumentteja soiteltu uudestaan. Onko sillä merkitystä?
No mä en ainakaan suhtaudu mihinkään tuollaiseen kovin niin kuin, että jos se toimii siinä lopputuotteessa, niin toki miksei niin saisi tehdä. Että en mä niin kuin koe, että mulla edes pitäisi olla jotain. Niin kuin, en koe tulleeni jollain tapaa huijatuksi, jos, niin kuin, jos siellä on jotain jälkituotantoasioita tehty sille, että ihan suhtaudun suopeasti siihen.
Ja eikö siinä ole joka tapauksessa kysymys niin kuin illuusion luomisesta joka tapauksessa?
Niin kyllä, justiinsa näin. Ja kyllähän mä niin kuin toi, mitä Mikko äsken sanoi, että kun on itse alkanut enemmän käymään keikoilla, niin on aika lailla kyllästynyt tai tympääntynyt noihin live-albumeihin, niin kyllä mä allekirjoitan sen myös itse, että en, niin kuin justiinsa, että sit kun pääsee kokemaan sitä vuorovaikutusta ihan oikeasti ja näin, niin kyllähän sitten ja kuulee sitä yleisön mylvintää ja on siellä itse mylvimässä ja näin, niin kyllähän se on aivan eri homma sitten.
Tuohon Matin kysymykseen, niin musta se on niin täysin deal breaker, jos mä saan tietää, että jollain live-levyllä on jälkeenpäin äänitetty, ja niin kyllä se vaan muuttaa täysin sen suhtautumisen siihen levyyn, että ehkä en vaan sitten halua tietää. Ja siis lähtökohtaisesti mä ajattelen, että suurimmassa osassa on kuitenkin jotain, että parempi, no, että varmasti. Aivan tutki asiaa paremmin, niin voi sille olla siinä illuusiossa, että se väli, mikä sieltä mun korviin tulee, niin se on 100% aitoa. Tämä on jotenkin mulle niin kuin live-levyjen ainoa funktio varmaan on siinä, että se mahdollistaa nimenomaan pääsyn sinne sellaisten artistien keikoille, minne ei ole edes niin kuin teoriassakaan voinut ikinä päästä. Eli nimenomaan jotkut niin kuin hyvin vanhat artistit, joita ei ainakaan silloin kulta-aikoina ole pystynyt näkemään livenä, niin eihän siinä ole mitään muuta keinoa päästä kokemaan sitä puolta.
Niin, tai jo pois menneet artistit.
Niin, mä lisäisin tuohon myös sen, että mäkin olen niin kuin Hawkwindin nähnyt useamman kerran livenä, mutta eihän Space Ritual live-albumia yksikään niistä keikoista ole voittanut. Että se, että mitä Hawkwind on 2000-luvulla ollut, niin se on aika kaukana siitä, mitä se oli silloin 70-luvulla.
Niin, sekä on sun mielestä hyvä levy.
No se on varmaan, mä kun mietin...
Olipa vähän nokkava kysymys.
No siis se oli oikeastaan, kun mä mietin, että livelevyä, joita mä haluan mainita tässä podcast-jaksossa, niin se oli niin kuin ensimmäinen, mikä tuli mieleen, ja oikeastaan myös ainoa. Että kyllä se on itselle semmoinen niin kuin livelevyistä se, että jos nyt jotain johonkin livelevyyn palaa uudestaan ja uudestaan, niin se on Hawkwindin Space Ritual. Et siinä on niinku se niinku, ne biisit on, osa on niinku parempia kuin levyversioilla ja niinku tommosessa musiikissa, missä sitten niinku, ne biisit elää, saattaa olla vähän improvisointia tai junnataan jotain psykedeellisiä osia pitempään tai vähän venyvämmin, niin kyllähän niin kuin live-ympäristö on suopea tollaiselle musalle. Ja sitten niin kuin dokumenttina Hawkwindista juuri ehkä niin kuin kovimmillaan. Että on huikeat studiolevyt alla ja kokoonpano soittaa ihan hurjan hienosti, niin onhan se... ainutlaatuinen livelevy meikäläisen kirjoissa.
Joo, ja siis tämä mun kommentti ollut millään tavalla dissaava, vaikka äänensävy ehkä oli sellaista, että on kyllä ehdottomasti täysin samaa mieltä.
Niin ja siis ehkä niin kuin livelevyjen pluspuoliin kuuluu nimenomaan just se, että kun siellä voi tarjota näistä totutuista kappaleista vähän erilaisia versioita, niin tämän laskisin kyllä semmoiseksi bonus- tai pluspuoleksi.
No joo, se on varmaan se niin kuin ehkä onnistuneen livelevyn yksi määritelmä. Että useimmiten mihin siinä pettyy livelevyissä on nimenomaan, että ne on niin kuin käppäisiä versioita niistä, mitä on tottunut levyltä kuulemaan.
Niin kyllä, siis monestihan se on niin, että laulaja saattaa olla se heikoin lenkki siellä kyllä live-olosuhteessa. Ja sitten se on, livelevy on aika saa kiristelemään hampaita, että niin kuin miksi ihmeessä tämmöistä pitää kuunnella sitten, että olisit sitten laulanut studiossa uusiksi.
Sillain komppaan kyllä Jukkaa, että mä oon Kissin nähnyt muutaman kerran niin kuin elämäni aikana livenä, mutta en mä kyllä ihan semmoista meininkiä ole saanut silmilleni enkä korvilleni niin kuin tuolla ekalla Alive-levyllä, joka on siis 70-luvun puolivälissä tehty. Tosin ekan kerran näin bändin vasta parikymmentä vuotta sen jälkeen, että onhan siinä niin kuin ehtinyt tapahtua siinä välissä, mutta
Miten tuommoisessa tapauksessa, kun sä oot kuunnellut yhtyeen livelevyä, niin kuin osannut se ulkoa ja sitten lopulta näkee sen bändin livenä, niin miltä se tuntuu? Tuleeko sinne valtava pettymys?
No en mä tiedä. No se oli nyt totta kai, kun sen ensimmäisen kerran näki silloin, kun tuli tämä Reunion kiertue, missä oli nämä alkuperäiset jäsenet ja kuitenkin siinä oli aika pitkä aika, että en ollut varsinaisesti niin kuin aktiivisesti kuunnellut bändiä yhtä, että se oli jäänyt niin kuin sinne hyvinkin myyttiseksi semmoiseksi lapsuusajan bändiksi. Aina kylläkin rakastanut näitä hahmoja ja näin. Ja sitten kun sen näki, niin sehän oli niin kuin enemmän semmoista ehkä niin kuin supersankareiden niin kuin ihastelua, että ei jumalauta, että tossa ne nyt oikeasti on ja tossa se nyt lentää se Paul tuolla katossa ja tämmöistä, että se oli sitä huumaa. Mutta tuohon Alive-levyyn käy juuri äsken puhumani jutut aika hyvin, että sitähän on aika reippaasti äänitelty uusiksi ja näin päin pois. Ja mä muistan sen, kun mä sitä penttuna paljon kuuntelin ja sitten myöhemmin, kun vielä olin siinä huumassa, niin sain niin kuin tietää tästä, että se on tosiaan maineeltaan tämmöinen levy, niin silloin se kolahti kyllä niin kuin negatiivisesta mielessä aika pahanlaisesti. En mä nykyään pistäisi tämmöiselle asioille juurikaan painoa.
Nyt tuli itse yksi mieleen. Mä rupean selvästi, niin kuin mitä enemmän keskustelen tässä aiheesta, niin sitä enemmän tykkäämään live-levyistä, kun huomaan kelaamani tätä asiaa mielessäni, mutta tuli mieleen yksi levy, mikä on niin kuin mun mielestä parhaita rocklevyjä ikinä, parhaita debyyttejä ikinä, ja on live-levy. Se on tietenkin MC5in Kick Out the Jams, joka on aivan erilainen levy. Mä en yleensä sitä kuunnellessa ikinä ajattelekaan, että nyt mä kuuntelen live-levyä.
Niin, ja mites muuta Sielunveljien
niin,
debyyttilevy?
Kyllä.
Kyllähän siinäkin, tässä on aspekti, joka on mun mielestä se on ehkä bändin paras levy, ja se on myös live-levy.
Joo, komppaan MC5ia tässä isosti, että kyllähän se on, ja just myös pointtia, että ei siinä niinku tavallaan siinä Kick Out the Jamsin alussa niinku ajattelee, että tämä niinku on yleisön edessä tapahtuva räjähdys, mutta sen jälkeen sitä ei niinku ajattele enää ollenkaan, että sitten vaan niinku antautuu siihen meininkiin, ja toi on niinku totta, kun tuon mainitsin, niin siis on kyllä niin kuin aivan erinomainen albumi kyllä.
Ja onhan tässä muuten myös edellisessä jaksossa käsittelemämme Skepticism-yhtyeen, hän julkaisi toissa viimeisen levynsä, niin sehän oli myös uusista biiseistä livenä esitetty.
Okay.
Tämä Ordeal-albumi, että tässähän näitä rupeaa tulemaan nyt näitä erikoisuuksia.
Joo.
Mutta mä silti käsittelisin näitä vähän eri tavalla kuin, niin kuin perinteisiä live-albumeita, jotka niin kuin tavallaan pohjaa jo tehtyyn.
Kyllä.
Nämähän on niin kuin tavallaan semmoisia uniikkeja taideteoksia Niinpä. Sitten, että
niin on, noista uniikeista taideteoksista tuli vielä mieleen tämmöinen, mitä nyt ajattelin omassa päässäni, että jos Mikko Meriläinen ei ole vielä heltynyt live-albumien maailmaan, niin heitän tämmöiset taikasanat kuin MTV Unplugged.
Jep, no joo.
Joo, ja sehän oli mullakin täällä muuten semmoisella pienenä yllerinä omana listana, että mäpä vien tämän kortin, mutta Jukka se nyt ehti vetämään sitten.
Okei, mutta toi oli hyvä naru, koska kyllähän meillä varmasti kaikilla on hyvinkin heikko kohta tähän kyseiseen formaattiin ja oli tärkeä muutamakin levy, mitä siinä sarjassa tuli, tai en tiedä, onko se edelleenkin se sarja olemassa, niin on kyllä ollut äärimmäisen tärkeää.
Tässäkin päästään siihen, että siinäkin on menty kuitenkin kuvapuoli edellä, että nämä on tavallaan sivutuotteita nämä live-levyt, mutta kyllä ainakin itsellä Alice in Chains ja Nirvana MTV Unpluggedit on niin kuin tosi tärkeitä levyjä.
Niin kyllä mä sen Nirvanan suhteen liputan kanssa niin kuin ihan maailman tappiin asti, että se on niin kuin, ja ihan ilman kuvaakin, että kyllä niin kuin vaan audiotallenteenakin on äärimmäisen toimiva.
Kyllä.
Joo, ja just sen audio on kyllä mullekin, niin kuin, tai varmaan mulle niin kuin Nirvanasta tärkein levy, koska Nirvanahan ei ole mulle koskaan ollut mikään sellainen kuin monille muille. Niin
tässä alkaa pikkuhiljaa paljastua, että Mikko Meriläinen rakastaa live-albumeita eniten tästä kolmikosta.
Jeesus, täytyy äkkiä ruveta keksiä jotain negatiivista. Okei, no mä voisin tähän lyhyesti ottaa tähän väliin nyt semmoisen pointin, mikä niin kuin pakotti mut pohtimaan suhdettani live-albumeihin. Meidän yksi pitkäaikainen avustaja Antti Marttinen oli mulle vuosikausia tolkuttanut semmoista ideaa, että meidän täytyy tehdä semmoinen soundi, semmoinen erikoisjuttu noista live-albumeista. Ja mä olin aina silleen, että se on kauhea formaattia, ei siitä ole kellään mitään sanottavaa ja on niin vähän maailmassa hyviä live-albumeita, että kannattaako niistä nyt tehdä juttua, mutta lopulta mä taivuin jo vuonna 2018 tehtiin sitten sille, että kesän aikana kerättiin avustajakunnalta, vaan niin kuin, että kirjoittakaa teidän mielestä hyvistä live-albumeista lyhyitä esseitä ja niitähän sitten kertyi noin 80 kappaletta 60-luvulta ihan sinne 2018 vuoden lieppeille. Ja sitä koostaessani, sitä juttua koostaessani ja kuuntelin tosi paljon, en nyt ihan kaikkea, mutta tosi ison osan niistä, niin sitten hetkellisesti tuli semmoinen olo, että ainakin nythän mä tajuankin tämän jutun, että tämähän niin kuin oikeasti nämä onnistuneet live-levyt ja ne tuo niin kuin kaikki niistä artisteista jotain semmoista, niin kuin mitä ei studion kautta välittyisi. Ja olin jo pyörtämässä mielipidettäni, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun siitä on se 3 vuotta kulunut, niin kyllä mä oon taas kääntynyt sille kannalle, että eipä nyt oikeastaan olekaan kauhean tarpeellisia.
Mutta nyt sä käännyt taas päivästä järjestyksessä tässä lähetyksessä.
Mutta tuosta kuvan ja audion suhteesta, niin yksi mikä siellä soundin listallakin oli, niin kotimainen bändi kuin Kingston Wall, niin mun mielestä, ja varmasti kaikkien, jotka Kingston Wallista pitää, niin heidän mielestään Kingston Wall oli erittäin erinomainen live-bändi ja paljon soitosta pohjautuu jamitteluun ja improvisointiin ja niin kuin et nähnyt kahta samanlaista keikkaa heiltä ja niin kuin et ite on niin kuin tuijottanut jotain DVD-rää jostain rakeisella VHS-kameralla kuvattu semifinaalista niin ihan niin kuin siis mä oon kattonut sitä niin paljon, että mä niin kuin suurin piirtein muistan, mitä siellä tapahtuu ja niin kuin ne versiot niistä biiseistä, mitä siellä soitetaan. Ja niin kuin tavallaan just se, että se erittäin rakeinen, suorastaan surkea kuva on niin kuin tosi jotenkin tiiviissä suhteessa siihen julkaisuun itselle. Ja siis nimenomaan ei mihinkään viralliseen julkaisuun.
tuo oli hyvä nosto, kun Kingston Wall oli tietysti itselleen rakas bändi, mikä on tässäkin podcastissa tullut ilmi, niin enkä päässyt sitä livenä näkemään. Olin juuri muutama vuotta ehkä liian nuori ja liian kaukana. Niin sitten tavallaan se on just sellainen bändi, jossa täytyy vaan nyt tyytyä siihen, että no, mulla ei enää muuta mahdollisuutta kuin saada nämä live-levyt ja ne suttaset muutamat tallenteet, kuvatallenteet. Ja sen takia silloinkin, kun tuli toi Real Live Thing-boksi, niin ostin sen ja kuuntelin paljon. Ja aluksi olin tosi innoissani, että okei, nyt mä saan edes jotain siitä taijasta ja tajuan sitä, että miten ne tyypit, jotka on nähnyt sitä tai katsovat silloin aikoinaan kaikki mahdolliset keikat, meille pääsivät ja aina ovat puhuneet siitä, että se oli nimenomaan livebändi, niin mä tavallaan tajusin, sain siitä jotain. Mutta sitten kävikin niin, että se mä ostin sitten jopa sen vinyli uudelleen painoksen ja sitten tuossa vuosi sitten möin sen pois, kun tajusin, että en mä niinku tykkää kuunnella tätä. Ei se vaan, niinku, se jossain vaiheessa se ei enää riitä. Tämä on se, tämän lähemmäksi mä en pääse sitä, koska mä en ollut aikalainen, riittävän aikalainen ja ei tämä mulle riitä.
Itse näin kyseisen bändin kerran. 92 tai 93 Ruisrokissa ja se riittää mulle niin kuin tavallaan aiheesta. Ja Jukalle voin kertoa, että saattoi olla katsojalla sielläkin rakeinen kuva silmissä. Kyllä, että siinä mielessä autenttinen visio.
Joo, mutta muutenkin itse näkisin livelevyille arvoa justiinsa. Mä en tiedä sitten, että kuinka niin kuin piinkova fanisuhde täytyy olla kyseiseen artistiin, mutta tuommoisessa jami- ja improvisointimusiikissa, niin kyllähän ne on niinku tärkeitä dokumentteja artistin sen hetkisestä niinku olomuodosta. Ja niinku esimerkkinä nyt kotimaasta tulee, jos nyt tullaan lähemmäs nykypäivää, niin ahkerasti livelevyä julkaissut Circle, jolla on niinku hyvinkin erilaisia ja eri vaiheisia livejä julkaistu paljon ja sitten niin kuin jatsin puolella tehdään paljon todella järkeviä livelevyjä.
Niin jats on nyt kyllä ihan oma lukunsa tässä tavalla, mun mielestä jats niin pohjautuu liveen, että oli ne sitten niin kuin yleisö edessä tallennettuja tai studioissa, niin se on aina enemmän tai vähemmän live, että se jotenkin on niin oleellinen osa sitä genreä. Että siinä mä en oikeastaan, mä jätän sen tästä sivuun kokonaan, koska muuten mun täytyy täysin pyörtää mielipiteeni live-levyissä. Yksi hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin just sillä, että live-levyjen kautta voi sitä bändin kehitystä ja etenemistä ja eri vaiheita seurata, niin Talking Headsillä on semmoinen mahtava 82 julkaistu live-albumi kuin The Name of This Band is Talking Heads, missä on niin kuin eri aikakausien keikkoja eri levyillä. Ja sitä on hieno kuunnella, kun kuuntelee ne järjestykseen ja sitten se kuulee niin konkreettisesti se bändin eri vaiheet ja laajentuvat kokoonpanot. Ja siinä on jotenkin semmoinen hyvä esimerkki siitä, että milloin live-levyllä voi olla oikeasti tarpeellinen funktio tähän. Totta kai liittyy myöskin se, että en tietenkään päässyt näkemään bändiä aikoinaan. Ja sitä kautta voisi sitten, koska mun piti alun perinkin nostaa tässä esiin toi Talking Headsiin liittyen, niin tämä tietenkin yhtyen ehkä klassikoin julkaisu ylipäätään on tämä Stop Making Sense, konserttitallenne, joka on Jonathan Demmen ohjaama konserttielokuva ja siihen liittyvä albumi. Se saattaa olla mun mielestä kaikkein onnistunein live-tallenne, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mulla on se muistikuva siitä, kun mä ostin sen DVD:nä joskus ja tahkoisin sitä ensin itse ihan älyttömästi. Ja kerran mun ystävä Markku tuli mulle kylään, kun mä olin Jyväskylässä. Menin itse luennoille yliopistoon ja jätin Markun sinne mun kämpille. Ja sanoin, että kato vaikka toi aikaisemmin toi DVD tuosta. Tulin takaisin 3 tuntia myöhemmin, niin Markku edelleen katsoi sitä DVD. Se oli aloittanut vain alusta sen keikan.
No, mutta mitenhän Markku, jos se olisi kuunnellut sitä live-levyä, niin olisikohan Markku jäänyt niin kiinni siihen sitten kuitenkaan. Että siinähän on todella, todella vahva se visuaalinen latinki kuitenkin. Mahtava meininki kyllä.
Niin, se on, siis on se keikkana kaikki puolin hienosti, kun se alkaa siis, jos joku ei ole nähnyt tai kuunnellut, niin se alkaa siitä, että David Byrne on yksin lavalla, pistää mankan päälle ja sitten siellä mankasta olevina, mutta PA:sta rupeaa kuulua sitten Psycho Killer. Ja sitten se rupeaa yksin akkarin ja laulun kanssa vetämään sitä biisiä ja sitten siinä niin aina kun tulee uusi biisi, niin tulee lisäsoittajia. Että se niin kuin biisi biisiltä se bändi kasvaa ja se keikka kasvaa. Ja sehän on visuaalisesti, myöskin niin kuin visuaalisesti hienosti suunniteltu. Siinä on semmoinen jättikokoinen puku päällä Bönnelle. Ja, ja valaistuksen ja kaiken osalta, mutta kyllä se toimii audionakin hienosti, mutta kieltämättä niin kyllähän paljon jää puuttumaan.
Joo, ja siis tässähän nyt niin kuin nimenomaan tämänkin suhteen on tehtävä ero siinä, että puhutaan konserttielokuvasta versus sitten niin kuin myöhemmät esimerkiksi DVD-tallenteet, jotka on niin kuin ihan toinen lukunsa. Mulla on vähän vastaavaan tuo Bovien Chicky Stardust Live, joka on ensinnäkin se konserttielokuva on ihan mahtava, mutta se toimii myös levynä mun mielestä ihan älyttömän hyvin. Se on ehkä mun eniten koskaan kuuntelemia livelevyjä. Ja siinäkin pätee myös se, että siinä on muutamista biiseistä sellaisia versioita, jotka mun mielestä peittuvat jopa ne, niin kuin ne studioversiot. Että esimerkiksi Moon Age Daydreamin kaiutus, jota ei ole siinä studioversiossa, niin se on semmoinen, joka aina kun mä kuulen sen studioversion, mä rupin miettimään, missä helvetissä se kaiku on. Että on näillä niin kuin aika paljon tekoa nämä loppujen lopuksi kuitenkin itsellä.
Mun mielestä kaikkein paras live-albumi on kuitenkin toi Johnny Cashin, sen San Quentin toi vankilalive. Eli Johnny Cash teki silloin 60-luvun lopussa niin kaksi vankilaliveä, jotka on molemmat tosi hienoja, mutta etenkin tämä San Quentin on kyllä, tai siinä on siinä on jotenkin se, ehkä se johtuu siitä, että kun se on kuvattu vankilassa, ja siis sehän on upea levy, kun siinä on niin isossa osassa se yleisö, se vankien mylvintä, kun ne siis oikeasti ne vankiäijät siellä niin kuin karjuu ja mylvii ja huutaa ja kaikkea mahdollista, niin siinä tulee semmoinen tavallaan vähän pelottava olo, ja sitten samaan aikaan semmoinen olo, kun olisi niin kuin läsnä siellä, mutta ei mä nyt haluaisi olla siellä läsnä siellä vankien keskellä, mutta se on aivan huikea, ja jotenkin se käsin kommunikointi niiden vankien kanssa, kun se tavallaan niin kuin tuntee semmoista hengenheimolaisuutta tai silleen niin kuin on niiden kaveri siellä, jutustelee mukavia ja vähän sille yrittää vähän innostaa niitä. Ja se on aivan uskomattoman hyvä.
No, mutta mitä jos sä nyt saisit tietää, että se onkin toteutettu niin, että Cashin kaverit kännissä huutanut studiossa?
Mä sovitan, että mä en kuullut tuota.
Joo, mutta jos Mikko et itse olisi tahtonut olla siellä vankilassa, niin pakko tästä aasisiltana käyttää livelevyt, joissa on ollut itse yleisössä. Löytyykö teiltä sellaisia? Tai no, en odota vastausta edes, vaan kerron, että laskeskelin tuossa, että kymmenkunta, noin tusinan verran löytyy semmoisia live-albumeita, missä olen itse siellä konserttiyleisössä.
Siis on niitä varmasti joitakin. Ainakin DVD-puolella on joitain metallidvd:itä, mitä Suomessa on tehty, tai siis taltioitu, joissa on yleisössä, mutta en mä nyt osaa kyllä oikein. Enpä koskaan ajatellut edes koko asiaa.
Mun täytyy tästä niin kuin yhtenä anekdoottina kertoa, tai siis näistä omista livelevyistä selittyy usea sillä, että mä oon käynyt monena vuonna tuolla Hollannin Roadburn-festivaalilla, missä bändit on tupanneet äänittää livelevyjä, koska siellä on kyseiseen musiikkityyliin erittäin otollinen ympäristö sille ja aivan valtavan upeat soundit. Niin mikähän vuosi mahtoi olla kyseessä, ehkä jotain 2008 tai 2009, niin kalifornialainen jami-bändi Earthless julkaisi live-levyn semmoisesta keikasta, missä se oli illan viimeisenä siellä ja siellä yleisö alkoi olla aika niin sanotusti hartaassa tunnelmassa ja itse olin hakeutunut eturiviin suurena Earthlessin musiikin ystävänä ja siinä sitten nyökyttelin päätä musan tahdissa ja varmaan vartin jälkeen katoin, että kuka siinä aivan villisti jorailee vieressä, niin oli Cathedral miakkonen Lee Dorian. Eli Lee Dorianin kanssa heilutaan eturivissä Earthless Live at Roadburn-levyllä.
Aika hienoa. Ja se varmaan sitä kuunnellessa aina pystyy palautumaan siihen hetkeen. Ja jopa kuulemaan omat, tai olevinaan kuulemaan omat mylvintänsä sieltä.
Kyllä, just näin.
Ja Lee Dorian varmasti palaa myöskin tähän hetkeen.
Kyllä, hän oli Hätisen vieressä katsomassa Earthlessia.
Onhan noita varmaan itsellekin jotenkin kotimaisissa, mutta en mä oikein muista. Aina mikä jäi sille mieleen silloin, kun Radiohead julkaisi sen I Might Be Wrong live EP, kun se nyt oli vai, olihan se ihan täyspit ehkä, mikä on koostettu sen, julkaistiin 2001, niin se on koostettu siltä niin kuin kiertueelta eri paikoista. Itse olin siellä Oslon keikalla ja kun se tuli se livelevy, niin jotenkin tosi kovasti odotin sitä just sen takia, että siellä on biisejä myös siltä keikalta, missä olen itse ollut. Mutta muistan sen tunteen, kun kuuntelin sitä liveä ja sitten oli, että ei tämä tavoita mitään siitä magiasta.
Oletteko te koskaan harrastanut tätä, että olette käyneet jollain keikalla, josta on tarjottu näitä, että voi ostaa sen tallenteen, tilata niin kuin jälkeenpäin? Mä joskus muistaakseni joltain Depeche Moden keikalta, niin siellä tehnyt tämän tilauksen. No, sieltä tuli sitten myöhemmin niin kuin CD-postissa, että tässä on tämä keikka sulle. Mutta en mä muista, kun mä kuunnellut sitä vieläkään kertaakaan niin kuin läpi.
Eikö toi hetkinen Einstürzen de Neubauten on tehnyt hyvinkin samanlaista, että siellä merkkutiskillä saat täyttää lippuset ja lappuset ja sitten tulee uspitikku postissa jälkeenpäin siitä.
Ja Metallica tietysti on tehnyt samaa ja
kyllä, ja Eppu
Normaali. Kissi totta kai.
Itsellä ainoa kerta on se, kun olin näin ensimmäisen Prince-keikkana, niin sitten tietysti käytin seuraavat kuukaudet siihen, että laitoin kaikki verkkoni vesiin ja lopulta löysin bootlegin siltä keikalta ja se oli kyllä, se on edelleenkin tosi tärkeä, vaikka se on surkealaatuinen bootleg, mutta siinä jotenkin, siinä mä pääsin kyllä täsmälleen niihin tunnelmiin, mitä sillä keikalla koin. Niin ehkä näissä livelevyissä, mitä on itse kuunnellut ja mitkä on tehnyt semmoisen niin kuin vaikutuksen, niin se jotenkin se kiteytyy aina siihen, että se tallenne on just semmoiselta hetkeltä sen artistin uralla, milloin on jotain niin kuin maagista tapahtumassa. Tai tavallaan, että siinä niin kuin keikalla näkee sen. Etenkin jos se on kuvan kanssa, että näkee sen, että okei, nyt ollaan niin kuin jonkun semmoisen ratkaisevan hetken äärellä. Itselle tulee mieleen toi U2:n Under the Blood Red Sky 83 Jenkeissä tallennettu. Siinä on jotenkin niin mahtavasti nuori bändi, joka nyt tajuaa, että okei, nyt Amerikka on antautumassa meille. Ja ne tekee kaikkensa se eteen. Ja siinä on jotenkin niin taianomainen se Bono on semmoinen, että se on löytänyt sen suuren rocktähden itsestään, mutta ei ole kuitenkaan mikään messias vielä.
Niin, ja entä sitten tämä mainitsemani Bovielive, siinähän se on siis Ziggy Stardust-hahmon viimeinen keikka.
Kyllä.
Ja se on niin kuin hyvä esimerkki tästä myös. Ja se levynimi on muuten Ziggy Stardust The Motion Picture, ei live, niin kuin sanoin tuossa aiemmin.
Hyvä.
Korjataan.
Täällä oli varmasti jo tuhannet kuuntelijamme kirjoittamassa lukijapalautetta, että Matti Riekki lausui livelevyn nimen väärin, mutta toi mitä Mikko sanoi siitä hetken merkityksestä, niin siis tuossa jokunen vuosi takaperin oli paljon sellaisia julkaisuja, missä ei nimenomaan ollut sitä hetkeä tai sitä momentumia tai miksikä sitä nyt haluukaan kutsua, eli tämä niin kuin DVD-tallenteiden kultakausi, niin tuntui, että oli tosi harkitsemattomia niin kuin live-tallenteita julkaistiin. Toki hyviä mahtuu sinne, mutta tuntui, että siinä oli muutaman vuoden aika, kun kaikki bändit halusi julkaista sellaisen. Ja ne oli monesti laadut heiteli ihan niin kuin siitä audio- ja kuvanlaadusta, ja joku oli jollain staattisella yhdellä kameralla kuvattu, ja niin niitä julkaistiin sitten. Et en tiedä, nykyäänhän tuommoisella ei niinku tavallaan rahaa voi tehdä, eli mistään niinku rahastuksesta ei ole kyse, mutta silloin ehkä riitti vielä ostajia tuommoiselle.
Joo, ja siis isotkin bändit, niinku isoiltakin bändeiltä julkaistiin aika kehnolaatusta tavaraa, että siinä oli paljon just semmoista, että julkaistaan julkaisun vuoksi, kun nyt täytyy. Nyt on niin tämmöinen niinku meno, nyt on pakko saada pihalle jotakin.
Joo, siis sehän oli tietenkin johtu siitä DVD-formaatin tulemisesta ja sehän tuli tosi voimakkaasti ja sitten yhtäkkiä tajuttiin, miten paljon se mahdollistaa niin kuin kuvanlaadullisesti ja sitten erinäisten ekstroja, jotka oli aina surkeita ja kukaan kattonut ikinä näitä ekstroja, vaikka ne olisi ollut hyviäkin, niin siitähän se varmaan johtui ja myös siitä, että se oli aika kustannustehokasta lafkalle saada uutta myytävää.
Onko teille musiikki-DVDistä jäänyt semmoisia tapauksia niin kuin elämään, jotka vielä hyllyssä makoilee ja ehkä eksyy soittimenkin, jos semmoinen on vielä olemassa.
Musiikki-DVD:ni elävät elämäänsä vanhempieni autotallissa pahvilaatikkoon pakattuna.
Joo, ei kyllä ne jossain pölyvalla on kaikki.
Siis mulla, jos mulla yksi täytyy mainita, niin Depeche Moden Devotional, no sekin on konserttielokuva kyllä enemmän kuin mikään niin kuin, DVD-kyhäelmä, mutta kuitenkin. Niin se on semmoinen, joka on kyllä edelleen vielä esillä. Et, aika puhki kulutettu laitos sekä VHS:ltä että DVD:ltä.
Rockin kuolema. Mutta tässähän niin kuin korona-aikana, kun keikkoja ei ole ollut mahdollista soittaa, niin kyllähän bändit on silti erinäköisiä live-ratkaisuja tehnyt. Onko ne niin kuin vastannut sitten kysyntään, niin itsellä ainakin aika kaksijakoiset tunnelmat, että niin kuin monet niistä koronalive-jutuista on ollut niin kuin nimenomaan, mitä nyt tämän alussa puhuttiin tästä yleisön ja artistin vuorovaikutuksesta, niin kyllä monet koronalivet on kärsinyt mielestäni siitä, että on lähetty sinne lavalle, että kyllähän me nyt osataan keikkasoittaa, mutta sitten kun sieltä on puuttunut se vuorovaikutus, niin sen puute on taas sitten kuulunut ja näkynyt tosi vaivaannuttavana.
Mäpä tartun nyt tuohon sen verran, että siis ei ole kauan, kun mä ihan oikeasti kävin ostamassa Älppäri-muodossa live-albumin. No okei, live-albumi ehkä vähän lainausmerkeissä, mutta siis kyseessä on Paradise Lostin viimeisen julkaisu, eli Live at the Mill-niminen systeemi, joka pohjaa siis heidän tekemänsä korona-ajan striimilähetykseen. Ja mun mielestä se on kyllä poikkeuksellisen hyvä live-äänite. Eikä vähiten sen takia, että siellä vihdoinkin joitain biisejä soitetaan sillä tavalla, kun ne on aina pitänyt soittaa, kun siellä on meidän oma suomalaisnimi Valtteri Väyrynen paukuttamassa rumpuja. Ja erittäin hyvä settilista ja toimii kyllä meikäläiselle semmoisena tietynlaisena bändin kokoelmana myös, johtuen varmaankin juuri siitä, että se settilista on niin mieluinen. Että tosiaan, live-levyjä on tullut ihan osteltuakin tässä. Ja tämä on ihan siis näistä Jukka mainitsi koronalivet, niin sitä sarkkaa.
Niin, kyllä mä oon korona-aikana paljon katsonut kaikenlaisia striimejä ja ei ole kyllä yhdenkään kohdalla tullut sellainen mieli, että saisipä tästä tallenteet, voisi katsoa uudestaan.
Mutta huom, mä en ole nähnyt edelleenkään sitä kuvallista versiota ollenkaan, niin eikä tarvitse sitä mihinkään. Mm.
Mutta niissäkin se ehkä se liittyy just siihen, että siinä on vähän samaa kuin live-keikassakin, että kyllä mä niin kuin parhaat näistä korona-ajan striimeistä oli just semmoisia käppäsiä, joku litku piano ääressä jossain omassa olohuoneessaan vaan soittelee ja välillä vähän katsoo, että onko tullut jotain chattiviestejä ja semmoisia niin kuin hetken kokemuksia, jotka vastaa yllättävänkin hyvin parhaimmillaan sitä live-keikan kokemusta.
Niin, tiedätkö Mikko, mitä tulit juuri kuvailleeksi tuossa chattiviesteihin vastaamisessa? Sen vuorovaikutuksen.
Niin, kyllä, kyllä. Kyllä mä ymmärrän. Se on oleellista.
Mutta joo, näitä live-levyjähän on ainakin tuolla metallipuolella nyt korona-aikana ruvennut puskemaan ihan eri malliin. Isot levyyhtiöt, niin kuin esimerkiksi Nuclear Blast on laittanut aika useitakin pihalle tässä kuluneen vuoden aikana. Ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kun metalliporukka ainakin on edelleen sitä, joka ostaa niitä fyysisiä tuotteita, ja kyllä ne ostaa sitten myös nämä fyysiset live-levyt. Taas sitten, jos ajattelee, että live-levy julkaisee pelkästään niin kuin suoratoistoon, niin se tuntuu vähän hullulta. Että en tiedä, oletteko te nähnyt tai kuullut poppi-rokkipuolella, että tässä olisi minkäännäköistä virkistymistä tällä saralla?
No mä en kyllä, en ole nähnyt tällaista, että en tunnista ilmiötä tässä näin. Ja mun on ehkä pakko lisätä kyllä vielä, mitä puhuttiin aikaisemmin, niin siis konserttielokuvista, niin siis uusi kotimainen, varsin hieno, oli toi Gasellit-yhtyeen Zen-levyn julkkarikeikka, jota nimenomaan niin kuin ennakkomainostettiin ihan levyn julkaisukeikkana. Ja sitten kun sitä alkoi katsomaan, niin hyvin nopeasti kävi ilmi, että hetkinen, meitähän on viilattu linssiin. Tämähän ei tapahdukaan livenä, vaan siellä vaihdettiin niin kuin lokaatiota aika lennosta niin kuin Stockmannin katolta jonnekin tuonne Jätkäsaaren Klarioniin ja näin poispäin. Ja sitten keikka, lainausmerkeissä keikka, eli konserttielokuva päättyi sitten tuonne niin kuin Stadikalle ilotulitusten kanssa ja näin. Että siis se oli semmoinen todella niin kuin upea konserttielokuva, jossa sitten myös tämä niin kuin yllätysaspekti toimi sen eduksi, eli odotti keikkaa, mutta näkikin niin kuin konserttielokuvan ja tämä niin kuin huijatuksi tuleminen tuntui hyvältä siinä kohtaa.
No yksi toinen tuorehko esimerkki mulle tuli mieleen on toi 2017 Olavi Uusivirta julkaisi albumin nimeltä Olavi elää, jossa on itse asiassa 2 vuoden ajalta tallennettuja keikkoja ja niistä parhaat leikattu yhteen pötköön. Ja se on kyllä erinomainen. Musta, mä oon siis suuri Olavi Uusiviran keikkojen fani. Mulla on ollut aina pieniä vaikeuksia hänen studioalbuminsa muutamaa lukuun ottamatta kanssa. Ne on mulle semmoisia niin kuin epätasaisia ja sitten ehkä just siitä, että mä oon niin tykästynyt Olavin liven kautta, niin mä en ole löytänyt niistä sitä samaa bändimakiaa, mikä on Olavin bändissä. Ja sikäli toi livelevy kyllä erinomaisesti sitä mulle paikkaa. Joten minä nyt ehdottaisin, pojat, että tehdään semmoinen homma, että otetaan puhelin käteen ja soitellaan Timo Kämäräiselle, joka on tuon yhtyeen kitaristi. Tervetuloa Rockin kuolema -podcastiin, kitaristi Timo Kämäräinen.
Kiitos.
Mikä sun oma suhde on live-albumeihin?
No kyllä, mulla on niihin suhde ihan nuoresta pitäen. Mulla on ollut Hendrixin live ja Miles Davisin live ja Kuhn live. Leeds on tietysti niin kuin silleen klassikko, joka on ollut ihan nuoruudesta mukana ja oli vaikuttava. Ja tietysti myös omalla laillaan sen Motorheadin live. Näin niin kuin muutamia mainitakseni.
Mitä sä koet, että sä oot live-levyistä saanut verrattuna studiolevyihin?
Mua on kiinnostanut aina musassa se live, elävä esiintyminen ja ilmaiseminen ja semmoinen tietty interaktio muusikoiden ja kenties myös yleisön kanssa. Ja musta oli tosi kiinnostavaa niin kuin just ne Hendrixin liveet, mitä mä silloin pentuna kattelin ja kuuntelin, jotka oli silleen niin kuin huomattavasti erilaisia niistä levytulkinnoista, ja samoin niin kuin sitten tietysti nuo lukuiset jazz-albumit, mitkä niin kuin sitten tietyllä tavalla, tai jazz-levytykset, jotka sitten monesti livenä olikin sitten huomattavasti laajempia tai kiinnostavampia jopa kuin mitä ne studiojulkaisut oli. Ja kyllä siinä on niin kuin paljon sellaista kiinnostavia ovia, mitä ne live-levytykset on mulle avanneet.
Okei. Te äänititte ja julkaisitte 2017 Olavi Uusivirran yhtyeen kanssa niin live-albumin nimeltä Olavi elää, joka oli äänitetty 2 vai 3 vuoden kuluessa. Miksi tämmöinen päätös, että te halusitte julkaista live-levyn?
No varmaan se tuli siitä, että meillä oli sellainen kokemus, että me oltiin livenä päästy joihinkin sellaisiin mestoihin, mitä me ei välttämättä levyillä oltu sitten tavoitettu tai haluttukaan tavoitella. Että monesti niin kuin se levytyksen tekeminen on semmoista arkkitehtonista tiivistämistä, ja sitten livenä on hauska niin kuin tilanteen mukaan sitten kehitellä niitä asioita vähän toisella tavalla. Mielestäni meillä oli siinä vaiheessa jotenkin semmoinen rehevä rockibändi, ja tuntui, että niin kuin sellaisia on niin kuin ollut jotenkin vähän, jossa on niin kuin nimenomaan paljon elävää tapahtumaa keikoilla, niin se tuli jotenkin kiinnostavaa dokumentoida se. Mä äsken kuuntelin sitä ihan pikkusen, ja niin kuin, se itsellekin ihan niin kuin kiinnostavaa. Tietysti siinä on niin kuin paljon asioita, mitä miettii, että miten tämä on nyt muuttunut, ja ollaanko me siirrytty johonkin suuntaan, ja ollaanko me nykyään parempia tai huonompia, ja kaikkea tollaista. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että ne jotkut rockerit siellä, esimerkiksi mä nyt kuuntelin jotain Auttakaa -biisiä, että se on niin kuin jännää, miten ne on kyllä aika erilaisia kuin mitä levyllä.
Joo.
Ja että ne on niin kuin selkeästi niin kuin sovituksellisesti myös eläneet. Ja mulla on ollut sellainen, tai meillä on ollut sellainen ajatus tuossa sen kokonaisuuden kanssa, että se musa säilyy semmoisena keskeisenä asiana aina silleen. Tämä nyt kuulostaa varmaan hupsulta, mutta tarkoitan sitä, kun mietitään visuaalisuutta tai sitä niin kuin oikeastaan interaktioon, että se lähtökohta olisi aina jotenkin ne biisit ja niiden sisällöt. Se on hauskaa, että ne on niin kuin ihan erilaisia kuin mitä niin levyillä, ja ne liittyy niin kuin tavallaan niin kuin joihinkin niin kuin selkeästi niin kuin live-tilanteessa koettaviin tunnelmiin.
Joo. Live-levyjen kohdalla usein puhuttu aihe on tämä jälkikäteen korjailu ja paikkailu, niin voitko sä käsi sydämellä vakuuttaa, että tällä teidän livelevyllä ei ole yhtään ääntä jälkikäteen korjattu?
En. On siellä joku ääni korjattu, näin mä muistelen.
Okei, eli sä et pidä sitä niin kuin syntinä?
No en minä nyt oikeastaan pidä sitä mitenkään syntinä. Ja mä tiedän, että se on ollut aina enemmän tai vähemmän asia, joka on ollut olemassa oleva. Ja mä niin kuin, tavallaan ihan sieltä hyvin varhaisista ajoista lähtien. Se on siis niin kuin äänitteen tekeminen on kiinnostavaa siinä mielessä, että kun nykyään tavallaan tämä autotune on tietysti pahin ollut jo vuosikausia äänitetteollisuuden tuhoajana, mutta sitten jos me lähdetään sieltä ihan varhaisista ajoista, niin kompressori on tietenkin semmoinen dynamiikan korjaaja, joka on tuhonnut levyjä jo sieltä hyvin varhaisista ajoista lähtien, tietysti niin kuin lähtien siitä, että jos mä äänitän jollekin nauhalle sitä musaa, niin sehän korjaa jo sitä dynamiikkaa ihan hirveästi. Se lätistää sitä sillä tavalla, että kyllähän siitä nyt ihan paskaa tulee siitä musasta. Kaikki keinot on joka ajassa tehty, että saadaan musa kuulostamaan mahdollisimman hyvältä, mutta vastaus kysymykseen, sitä on korjattu aika hemmetin vähän, mutta se on niin kuin, sillä oli joku sellainen juttu, että okei, tämä on nyt selkeä juttu, että ton voi fiksaa. En mä muista, mutta kyllä se jotain on tehty. Saattaa olla joku olisikohan jossain oli jotain käsittämätöntä rutiinaa tai jotain vastaavaa ja joo, sitten siihen on tehty jotain tilalle tai jotain vastaavaa. En mä muista. Mutta silleen, että ei tuntunut, että ei ole tässä mitään funktioa, että tämä olisi tälleen.
Niin just. Hyvä. Ei mulla Timo sulle tämän tiimolta muuta. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia Mikko. Oli oikein mukava rupatella kanssasi.
Rockin kuolema.
No niin, sellaista. Olisiko sitten aika tämänkertaisen levysuosituksen? Miksi te nauratte pojat?
Sellaista, no niin, sellaista.
Sellaista.
Joo. Siis mä oon ihan hirveästi kuunnellut nytten koko niin kuin syksyn oikeastaan kuuntelin Sun-yhtyeen Metta Benevolence-levyä, eli Sun, eli siis tuttavallisesti Sunno.
Niin, miten se lausutaan?
No se lausutaan Sun. Niin tämän kaapuyhtyeen Metta Benevolence-live-levyä sopii tähän jaksoon mainiosti hehkuttelut tästä levystä ja siis kyseessä ei nyt ole ihan täysverinen livelevy kuitenkaan, eli siis Sun kävi Helsingin kulttuuritalollakin soittamassa lokakuussa 2019 Euroopan kiertueellaan, ja tämän kiertueen päätteeksi he menivät legendaariseen BBC:n Maida Vale-studioon Marianne Hobbsin kutsumana, ja siellä äänittivät laajennetulla kokoonpanolla Studio Liven. Tämä on aivan mahtava, niin kuin tämä pohjautuu näihin tuoreisiin, tai 2019 levyihin, Life Metal ja Pyroclasts. Aivan upeasti soiva yhtye on tässä näin. Ja tämähän Timo Soinin mukaan ei ole mitään kunnon rockia, koska tässä on sitten aika paljon analogisyntikoita käytetty. Ja laajennetussa kokoonpanossa Anna von Hauswolf, joka osalla keikoista tuolla kiertueella oli mukana, ei valitettavasti sillä Suomen keikalla. Mitäs äijät, ootteko kuunnelleet?
No harmi, kun ei ollut Timo Soinin suosikkiyhtye Status Quo siinä mukana. Se olisi voinut olla mielenkiintoinen kombinaatio. Sunnihan on semmoinen bändi, että ainoa levy, mikä mulla on koskaan ollut hyllyssä itse hankittuna, olen myynyt Jukka Hätiselle. Että, siis kysymys ei ole musiikin laadusta, vaan lähinnä siitä, että mä en kerta kaikkiaan vaan niin kuin keksi tilannetta, milloin mä kuuntelisin sitä. Kun se ei oikein käy kuitenkaan niin kuin taustamusaksi esimerkiksi vaikka juttujen toimittamisen taustalle ja sitten jos sitä rupeaa kuuntelemaan, niin se vaatii niin erikoisolosuhteet, että minä tämän kyseisen levyn suhteen päädyin siihen ratkaisuun, että Jukka varmaan on parempi haltija tälle albumille.
Joo, mä niin kuin tämmöistä Matin äsken juuri mainitsemaa tulkintaa Sunnista vähän jopa vieroksun, koska niin kuin mä kuuntelen paljon musiikkia, joka niin kuin lokeroidaan jonkin sortin erikoismeiningiksi, mutta niin kuin Sun, mä en ihan ainakaan nykypäivänä sitä osaa mieltää tämmöiseksi, että mä en ihan kauheasti ymmärrä, mikä siitä tekee niin vaikeaa musaa esimerkiksi. Se on hidasta musaa, mutta se ei ole mitenkään, niin kuin, ei ole mun mielestä kovin vaikeaa.
Niin onhan se tullut helpommaksi siis tänä päivänä, mutta tämä kyseinen levy, minkä mä sulle myin, niin se oli vielä sitä vähän matelevampaa osastoa. Mm.
Joo, siis ehkä tämä kertoo enemmän siitä, että miten syvällä hätinen on kaikenlaisessa erikoismusiikissa, että se ei pidä tätä minä erikoismusiikkina, mutta oot sä siinä oikeassa, että eihän se ole vaikeeta. Etenkin tämä live-levy, niin hyvinkin kaunista tunnelmointia, mutta onhan se aika erikoismusiikkia sikäli, että eipä siinä niinku esimerkiksi melodiaa ole, että se on vaan sellaista niinku äänimattoa ja tunnelman rakentamista soundeilla. Tykkään toki itse paljon. Vähän sama ongelma kuin Matilla, että aika vaikea keksiä tilanteita, missä tämä kuuntelisi. Ainoa kerta, kun on oikeasti jaksanut kuunnella sunnia, hassu, että sanotte sunnia, kun mä sanoisin aina, että sunnoa, niin on keikka. Eli 2015 Ilosaari Rockissa telttakeikka, ja silloin tietenkin kuuntelin alusta loppuun sen, ja täytyy sanoa, että ei kyllä tullut hetkeäkään mieleen, että poistunpa teltasta kesken kaiken, vaikka eihän siellä ollut mitään, ensinnäkin kun siellä ei ollut mitään nähtävää, koska teltta oli niin täynnä savua, pimeä teltta täynnä savua, lavalta ei erottunut yhtä ainutta ihmistä. Ainoa mitä siellä niin kuin aisti oli se kehoa ravisuttava bassotaajuus ja se jyrinä ja se semmoinen dronetus, mikä oli todella äärimmäistä, erittäin tehokasta ja vangitsevaa. Hieno keikka, ja en mä niin kuin sen jälkeen ole kyllä oikein jaksanut noita levyjä kuunnella. Sillä keikallahan noin valottikin sitten, tai tämän koko ihanan savuvaloshown loi semmoinen suomalainen tyyppi kuin Anne Wäckström, joka on oli itse asiassa just meidän toiseksi uusimmassa lehdessä haastateltavana, kun Timo Isoaho teki semmoisen artikkelin, missä jututti erilaisia valo- ja äänialan ammattilaisia, suomalaisia siis, jotka ovat tuolla pyörivät maailmalla isojen bändien joukoissa. Niin Anne Wäckström siinä muistelee itse asiassa tätä Ilosaari Rockin keikkaa tällä tavalla. Sunno soitti Ilosaari Rockin telttalavalla 2015 ja he toivovat paljon savua. Tein työtä käskettyä eikä lavaa juuri näkynyt keikan aikana. Tämä herätti yleisössä ihmetystä ja naureskelua. Kieltämättä kävi mielessä, että mokasinkohan koko homman. No, bändi oli riemuissaan ja he julistivat keikan olleen paras ikinä. Samalla sain pestin heidän valohenkilönään.
No niin.
Joo, Anne Wäckström hän on sittemmin kulkenut Sun-yhtyeen matkassa kaikki nämä vuodet ja on niin kuin sillä omalla työpisteellään kyllä aivan mielettömän mainiota jälkeä tekevä ja tuohon viittaamallani Kulttuuritalon keikalla 2019kin, niin siis siellä punaiset ja siniset valot niin kuin tuossa Life Metal-albumin kannessa, niin teki siihen savuun tai värjäsi sen savun, mikä niin kuin sieltä lavalla oli aika dominoiva elementti, joskin sieltä aina välillä joku punaviinipullo vaihto kädestä käteen omistajaa, niin oli ihan mahtavan näköistä visuaalisestikin se. Ja tuosta Mikon mainitsemasta Ilosaari-keikasta tähän Life Metal ja Pyroclasts aikakauteen ja tähän livelevy Metta Benevolenssiin, niin ehkä isoin ero kuitenkin bändissä on se, että Attila Caesar ei ole mukana pitkästä aikaa ja hänen narinansa on ollut aika leimaava elementti monissa Sun tuotoksissa, mutta tässä sitä ei ole. Ja muutenkin, että niin kuin tämä Life Metal nimenäkin antaa ymmärtää, niin on niin kuin tämmöistä, niin että ei ole Black One-levyn tyylisesti ruumisarkkuun kivuttu niin kuin loihtimaan jotain kuolemameininkiä, vaan enemmän on nimenomaan elämä ja kauneus ehkä voittaa. Ja niin kuin, että siinä on ihan semmoinen jännittävä valoinen kimallus siinä äänimaisemassa. Ja mun on pakko vielä Meta Benevolence-levyn kokoon kutsunutta BBC:n toimittaja Marianne Hobbsia hehkutella tässä näin, että hänhän on niin kuin parasta, mitä BBC:llä on John Peelin jälkeen tapahtunut, ja hän oli John Peelin mentoroima, itsekin niin kuin pitkä linjan musatoimittaja, ja tämmöiseen niin kuin kokeelliseen elektroniseen musaan suuntautunut, ja sittemmin tuli tunnetuksi, kun oli niin kuin ensimmäisiä musatoimittajia BBC:llä, jotka otti grimea ja dubsteppiä rotaatioon sinne, mutta hän on niin kuin ollut alulle panevana voimana tässä livelevyssä, ansaitsee ehdottomasti myös niin kuin alle viivauksen tässä näin. Ja vielä ehkä niin kuin jos jotain tästä niin kuin selkeästi kummallakin sekä Mikolla että Matilla on niin kuin jonkinlaisia rajoituksia kuunnella tällaista musaa tai lainausmerkeissä erikoismusaa nyt muutenkin, niin siis haluan nostaa tässä Yle Areenasta löytyvän aivan fantastisen dokumentin Sisters with Transistors, ja siinä niin kuin elektronisen musiikin pioneeri naiset saavat äänen, ja mun mielestä yksi parhaita asioita siinä dokumentissa on se tapa, miten nämä naiset puhuvat siitä musiikista, ja ei vaan sen tekemisestä, vaan ihan todella mielenkiintoisia pointteja siitä musiikin kuuntelusta. Eli niin kuin tämmöiseen vähän haastavampaan ja erikoisempaan musaan, jos kaipaatte kuunteluohjeita, niin kattokaa Yle Areenasta Sisters with Transistors-dokumentti, ja muutenkin se oli kyllä niin kuin, annan tässä 5/5 sille.
Hienoa, kiitos näistä molemmista suositteluista. Eiköhän tämän kertainen jakso ollut purkissa.
Kuulemisiin!